Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cvolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Lista sërbehesh ndaj paralajmërimit të lëvizjes vetëvendosjes se nuk do të bëj koalicion me këtë subjekt politik. Kryetari i Tuzit Nik Gjeloshaj beson se masat e reja kufizuese për këto komunë kanë për qëllim hakmarrjen. I nominuari për udhëheqje të CIA-s William Burns është e kinon si kundërshtare autoritare të SBA-s. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Malazeze ka tentuar të mbyllë të enjtë në mëngjes disa biznese të gastronomisë në komunën e Tuzit, në Mal të Zi, të cilat ishin të hapura pavarësisht masave të marra nga Ministria e Shëndetësisë për luftim të koronavirusit. Kryetari i komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, ka thënë se masat e reja kanë për qëllim hakmarrjen për shfaqjen e fundit të flamurit të Kosovës me rastin e ditës së shtetësisë së Kosovës më 17 shkurt dhe jo për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Instituti i Shëndetit Publik ka rënditur të mërkurën Tuzi në grupin e komunave nëpër të cilat po ashpërsohen masat të kufizimit, duke përfshirë mbylljen e plotë objekteve hoteliere. Gjeloshaj dhe disa qytetarë herët në mëngjes e kanë bllokuar sheshin në drejtim të Podgoricës, duke thënë se nuk do të lëvizin derisa nuk shkojnë aty kryeministri Zdravko Krivokapić dhe zëvendës kryeministri Dritan Abazović, me të cilët duan të bisedojnë për masat e reja dhe bllokimin e komunës. Presidenti Amerikan Joe Biden ka përmbysur një vendim të ish presidenti Donald Trump për të blokuar aplikuesit e lejeve të qëndrimit që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Trump ati bërë këtë ndalesë vitin e kaluar duke thënë se është e nevojshme që të mbrojnë punëtorët Amerikan në kohën e papunësisë së lartë të nxitur nga koronavirusi. Shumica e vizave të imigrantëve janë blokuar me këtë urdhër bazuar në deklaratat e avokatëve për imigrim. Imigrantët me viza po ashtu nuk kanë mundur të shkojnë në SBA gjatë kësaj kohe, përveç se kanë pasur aftësi në fushën e kujdesit shëndetësor apo profesional të tilla të ngjashme. Kur ka pezulluar këtë vendim, Biden ka thënë se mbyllja e dyerve për imigrantët e liçëm nuk është në interes të Shteteve të Bashkuara. Presidenti kinez Xi Jinping ka folur me mburje për atë që e ka konsideruar fitore të plotë në përpjekjet për zhdukur varfrinë ekstreme dhe duke thënë se shteti i tij ka arritur mrekulli njerëzore, ndonse pikpyetjet vazhdojnë të rrethojnë kriteret e regjimit komunist për një pretendim të tillë. Në një ceremoni festive më 25 shkurt, Xi ka shpërblyer me medalje zyrtare nga komunitetet rurale dhe ka premtuar se do të shpërndajë shembullin kinez me kombe tjera të zhvilluara. Më 2015 Xi pati premtuar se varfria ekstreme do të zhduket më 2020, një nga synimet kryesore të Partisë Komuniste për të krijuar një shoqëri përparimtare në 100 vjetorin e krijimit të partisë që shënohet në korrikt këtij viti. Giganti Facebook ka bllokuar të gjitha llogaritë mbetura të lidhura me ushtrinë e Myanmarit, të njohur edhe si Birmani, duke cituar përdorimin e forcës vdekjeprurse të ushtrisë kundër protestuesve. Myanmari është përballur me tre zgjidhje prej kur ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt dhe ka ndalur liderën e qeverisë civile Aung San Suu Kyi dhe një pjesë të ushtrisë së partisë që ajo drejton. Pasi ushtria ka pretenduar se zgjedhjet e nëntorit të vitit të kaluar janë manipuluar. Ndërkohë më 25 shkurt mbështetësit dhe kundërshtarët të ushtrisë janë përleshur në rrugët e qytetit më të madh në këtë shtet Yangon, teksa autoritetet u kanë ndaluar studentëve që të dalin nga kampuset për të mashuar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët të listës sërbe vazhdojnë të jenë të mbyllur për media dhe nuk komentohen se çfarë qëndrimi do të mbajnë në raport me qeverinë Kurti 2. Ish antari i gjykatës kushtetuese Kadri Krezi u thotë se ky subjekt politik sërb nuk mund bllokojë krimin e qeverisë së re, por mendim tjetër ka analist i politik Artan Muaxheri. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti ka thënë se nuk do të bëjë koalicion me listën sërbe. Hollësit i sjell shkumbina me Xhekaj.
Lista serbe refuzon të komentoj se si do të veprojnë në raport me qeverinë Ardhi Kurti 2, pjeset e cilit mund të jenë edhe pa qenë pjesë koalicionit, pas jenë subjekti vetëm politik serb në kuvendin e Kosovës. Bazuar në rezultatet preliminare, lista serbe ka fituar të 10 vendet e rezervuara për këtë komunitet. Por fituesi zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit lëvizja vetëvendosje e ka bërë të qartë se nuk do të bëj koalicion me këtë subjekt politik, por vetëm me disa deputete të tjerë të komuniteteve pakic. Radio Evropa Lirë ka tentuar të kontaktoj me disa zyrtarë të listës serbe, por asnjëri nga ta nuk është përgjigjur. Kushtetuta e Kosovës e përcakton se zgjedhja ministrave dhe zëvendësministrave të komuniteteve bëhet pas konsultimit me partitë, me koalicionet ose grupet që përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë në Kosovë. Nëse caktohen kandidat jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për këta ministra e zëvendësministra kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të Kuvendit, të cilët u përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur, të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin e fjalë. Përcaktohet në nenin 96 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ish antari gjykatës kushtetuese të Kosovës, Katri Kryziu, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe në rast se lista Sebër refuzon të nominojë kandidatet për ministra në qeverinë Kurti 2, nuk mund ta bllokojë procesin e formimit të qeverisë së re. Ata mund ta bllokojnë Kurtin që të zgjedhë një emër tjetër nga radhët e komunitetit serb, që nuk është pjesë e listës serbe, por nuk mund të bllokojnë procesin pasues, atë të votimit të qeverisë, e cila mund të zgjedhet nëse i merr 61 vota, pavarësisht se të cilit komunitet janë, tha Kryziu. Sipas listës serbe nuk ka zgjidhje tjetër posa të emëroj kandidatet e saj. Kjo është e drejtë e tyre kushtuese dhe duhet ta shfrytëzojnë. Për matematikat e tjera e lojra politike nuk jam i njoftuar, por krejt çka mund të bëjnë është të lënë bosh dikasteret ministrore, shtoi Kryziu. Por analisti politik Artal Muhaxhiri thotë se një qeveri mund të jetë kushtuese vetëm nëse përbëhet edhe nga komunitetet.
Pushteti real i listës serbe është rritur shumë dhe është pak e besueshme që kjo list e instrumentalizuar nga Beogradi nuk do të tentoj që ta maksimalizoj pushtetin e saj. Në anën tjetër, duke i ditur qëndrimet e zotit Kurti dhe të vetë vendosës në raport me listën serve, pra një antagonizëm ekstrem, është pritshme që të ketë problemet të konsiderueshme në plotësimin e obligimit kushtetues që është përfaqësimi i përfaqësimi politik i pakicës serbe në qeverinë e Kosovës.
Qysh kur krijuan në vitin 2013, lista serbe ka qenë pjesë e koalicioneve të gjitha qeverive, përjashtuar qeverinë Kurti 1. Në seancën e 3 shkurtit 2020, ku ishte votuar kjo qeveri, para votimit të gjithë deputetëve ishte bërë votimi veçantë për ministrat serb, të cilët kishin marrë mbështetjen e të gjithë deputetëve të listës serbe. Ndërkaq në votimin e përgjithshëm të kabinetit qeveritar, ky subjekt kishte abstenuar. Bazuar në rregullat ligjore në qeveri, duhet ketë së paku një ministër nga komuniteti serb dhe një ministër nga ndonjë komunitet tjetër jo shumicë në Kosovë. Nëse janë më shumë se 12 ministra, qeveria do të ketë edhe një ministër të tretë, i cili përfaqëson një nga komunitetet jo shumicë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj. Evropa e Lirë.